Nadšení a erudice smíchaná s houževnatostí a nesmlouvavostí tvoří zpravidla směs, která generuje zajímavé výsledky. Je-li ovšem ještě korunována kreativitou, empatií a láskou k přírodě a zvířatům, jde už o výjimečnou a obdivuhodnou kombinaci. Muž, kterého dnes navštívíme, všemi výše zmíněnými vlastnostmi disponuje, díky čemuž dokázal doslova vydupat ze země jakýsi novodobý druh Noémovy archy. Ani se nechce věřit, že při tom všem dokáže úspěšně bojovat s chronickou dědičnou nemocí a vychovávat 5 dětí. Pavel Křížek, bojovník a vizionář. Inspirativní poslech přeje Markéta Ševčíková. Natura. Srdečně vás zdravíme, milí posluchači, dnes ze středního Povltaví. Nacházíme se ve velmi malebné výsce Hrachov, která leží někde mezi městem Sedlčany a mezi vodní nádrží Slapy, a vypravili jsme se sem z velmi specifického důvodu. Je tady totiž patrně největší evropská záchranná stanice pro zvířata, ale nejenom kvůli ní, ale hlavně kvůli jejímu zakladateli jsme se sem dnes vypravili. No a Čestmír Klos ho zná řadu let, takže kdo to vlastně je náš dnešní hostitel Pavel Křížek?
Velký ochranářský vizionář. Taky svoji organizaci nazval Ochrana fauny České republiky a skutečně ten přesah do České republiky měl velice značný. Vzpomeňme expozice Národního muzea. Expozice se jmenovaly Světlo pro Prahu a znamenalo to, že světlo u nás je vykoupeno úmrtím mnoha ptáků na hlavicích sloupů elektrických, kde ti ptáci uhynuli především proto, že ta hlavice měla přímé složky a pták, když rozepěl křídla, tak mohl uhořet. Pro tyto ptáky v celé východní Evropě Pavel Křížek udělal velký počin. Dokonce oslovil ministry životního prostředí Vyšegrádské čtyřky a mělo to různé dopady. A dnes, když jedete krajinou a podíváte se na nová elektrická vedení, uvidíte už hlavice ve tvaru ptačích pařátů, leckdy taková řadílka na to, aby dravci nemuseli vůbec se dotknout vodičů, a tím se zachránilo velké množství ptáků.
Ale to samozřejmě není jediný ušlechtilý počin našeho dnešního hostitele Pavla Křížka. Dobrý den.
Dobrý den.
My jsme se s vámi seznámili s naturou. Pane Pavle, před 2 lety, kdy jsme byli ve vašem votickém motýláriu, a mě tehdy naprosto uchvátilo, že se někdo tak efemérním a jemným živočichům věnuje s takovou láskou a péčí. No to jsem ovšem ještě neviděla. Tady ten váš obří statek, nebo to je skoro velkostatek, tady v Hrachově, protože vy jste skutečně tady na místě původního statku vybudoval obrovitánské centrum a takovou oázu záchrany a štěstí pro všechna zvířata, jimž se děje příkoří. Ale řekněme si, kdy to začalo. Kdy jste se stal takovým vášnivým ochráncem přírody?
Tak já vlastně od dětství jsem k tomu byl vedený rodiči. Vyrůstal jsem v rodině, kde spousta vlastně příbuzných byli myslivci. Pak jsem se od těch myslivců trošku odklonil, ač jsem tu myslivost měl rád, tak prostě jsem dělal věci, které prostě s tím jsem vnitřně nesouhlasil. Takže vždycky mi říkali potom všichni, že jediný jsem se nepovedl, protože jsem se nestal myslivcem. Pak vlastně to přešlo vlastně až k tomuhle koníčku, kdy jsem si vzal kdysi věcí do hlavy, že si chci udělat zvířecí nemocnici, a nakonec takhle dopadlo.
Tak my teď stojíme tady na takové věži u vás v Hrachově, v celém tom centru. Teď se půjdeme podívat dolů, abychom našim posluchačům trochu představili tu neuvěřitelnou šíři vašich aktivit. Já už jsem tady zmiňovala, že toto je patrně největší evropské centrum svého druhu. Je to tak, a také je nejmodernější.
V střední východní Evropě je ten jeden z největších areálů. Samozřejmě jsou areály v západní Evropě, které jsou asi možná i větší. Ale na tyhle ty měřítka, tím, že vlastně na to navazuje ještě kolegy Pavla Hlaváčka, psí útulek a stáje pro týraný hospodářský zvířat, to takhle komplexní areál na ochranu zvířat vlastně není.
No, to si myslím, a je to také vidět. Pojďme se teď podívat dolů, sejdeme totiž do těch jednotlivých částí, které vypadají nesmírně zajímavě. Ono mě a každého asi, kdo sem vstoupí, upoutá i to architektonické řešení. Možná, že bychom měli měli říci, pane Pavle, na jakých ruinách to tady vznikalo a s kým jste vlastně spolupracoval a podle čeho jste tvořili tady ten úžasný komplex budov. Všude je to tady protchnuto samozřejmě zelenými myšlenkami a zeleným uvažováním v tom nejlepším slova smyslu.
Já když vidím nějaký ruiny, tak v tu chvíli si dokážu představit prostě, jak to bude vypadat, až to bude zakončený. Takže já jsem takový bořek stavitel. Takže ve Voticích, když jsem si vlastně pronajímal staré zahradnictví, kde ochrana fauny začínala, tak jsem vlastně těch rozbitých skleníků udělal záchrannou stanici a dneska se vlastně v těch prostorech nachází to motýlárium zmiňovaný. No a to samé, když jsem viděl statek tady na Hrachově, tak mě to místo úplně nadchlo, protože to je krásné místo a má to i duši prostě díky panu Sirotkovi, který tady kdysi hospodařil, ale bohužel v 50. letech ten majetek byl odebrán a ten statek byl zdevastován. Takže my jsme vlastně obnovovali staré budovy a o to víc to těší, když ten znovu vypadá tak, jak to vypadá a má to prostě duši.
Je to tak. My teď se jdeme dolů a podíváme se na tu duši trošku víc zblízka. Tak my jsme z výšin tamté věžičky sestoupili teď do hájemství všech zvířat a především ptactva. Tady kolem nás se ozývá všeliké ptačí štěbetání z jedné strany, tady od toho malého rybníčka, z druhé strany klapot čápu. My jsme teď v takovém ptačím království, dalo by se říct. Kolik tady máte svěřenců z říše ptactva?
Tak tady jsme vlastně v expozici, kde se nachází zvířata, který nejde vrátit zpátky do přírody. Jsou to trvalé handicapovaný zvířata, který mají třeba pryč stojáky, křídla a podobně. A slouží na ukázku veřejnosti, aby ta veřejnost vlastně mohla vidět, co těm zvířatům v té přírodě vlastně způsobujeme. Tady jsou tady spálení ptáci od elektriky, jsou tady stražení zvířata od vlaků, automobilů. To je taková mini zoo, by se dalo říct. A pak máme zvlášť stanici, kam veřejnost nesmí, a tam máme ty zvířecí pacienty, o který se staráme.
Takže vy tady máte záchrannou stanici, zároveň takovou zoo, zároveň i nemocnici. Kolik zvířat se tady ročně dá ubytovat? Vy nemáte totiž jenom ptáky, tam jsme viděli nějakou vysokou zvěř, srnky.
My ročně máme tak 800 až 900 výjezdů pro volně žijící živočichy. Jsou to většinou zraněné zvířata díky lidské činnosti v krajině, ale často se k nám dostávají třeba i mláďata, tady jsou třeba letní bouřky, tak spadnou hnízda s mláďatama nebo podobně, tak ty se k nám dostávají. No a nebo děláme i záchranné transfery v jarním období třeba obojživelníků přes komunikace. Teď jsme dělali záchranné transfery raků, protože vysychají potoky. Nebo děláme třeba i transfery kolonií netopírů a podobně. No a taky občas děláme i odchyty hadů.
Ono je dost neuvěřitelné, že vy pracujete jako spádová záchranná stanice nebo spádová instituce pro celý jihočeský i středočeský kraj. Takže na vás se obracejí lidé opravdu z nejrůznějších lokalit. Já jsem říkala, že tady procházíme zrovna kolem řady dravých ptáků, díváme se na orly, viděli jsme tam sovy, puštíky a některé ty historky, jak se k vám ti ptačí svěřenci dostali, jsou překvapivé až dojemné. Třeba když jste mluvil o tom jednom puštíkovi, jak k vám přišel.
Tak to byl takový případ, že řidič kamionu srazil sovu, když ubrzdil ten kamion, tak v noci šel tu sovu hledat, což je poloviční zázrak, kdy skoro 2 hodiny hledal tu sovu a našel ji někde podél té silnice, což jako je výjimečný, že ji vůbec našel. No a nejenom, že ji našel, ale zavolal policii, která mu dala čísla na nás, takže mě ve 2 hodiny ráno zazvonil telefon. Ten kamionák ještě otočil kamion a na půli cesty jsme si vlastně tu sovu předali. No a z kamionu vystoupil chlap jak hora, celý potetovaný, plešatej a něžně mi předával tu sovu. No sovu jsme sice zachránili, ale přišla o oči, potom nárazu do toho čelního skla. No a pán chodí pravidelně navštěvovat a kdybych toho chlapa někde potkal, se ho snad i bojím, ale dneska vím, že prostě má takhle dobrý srdce.
Když se tak zamyslíme, jakými cestami se k vám zvířata dostávají, jsou už lidé uvědomělejší, moudřejší, poučenější?
Tak určitě jo. Ta fauna tady působí na severní části Jihočeského kraje a jižní části Středočeského kraje 20 let a cokoliv spadne z nebe a lidi najdou, tak vidí kam zavolat. Spolupracujeme i s městskými policiemi, se státní policií, s hasičema, takže lidi prostě vědí a volají nám a zároveň prostě potom ty zvířata chodí navštěvovat. No a taky to sbírání mláďat a podobně díky osvětě už je minimální záležitost.
Já bych se ještě možná zastavila u tady toho orla mořského, na kterého se právě díváme, protože on měl také zajímavou historku, nebo díky čemu vlastně přežil.
Byl nalezen v únoru u Vesej nad Lužnicí, kdy byl ten orel sražený vlakem a on vlastně přežil v té přírodě v těch mrazech jenom díky tomu, že u toho koliště bylo sražený kus srnčího a on vlastně na tom srnčím bydlel, kde se obsluhoval našeho mysliveckého hospodářství, který nám potom zavolal a my jsme se ho odchytili a odvezli sem.
Vy se vždycky snažíte v té vaší nemocnici ta zvířátka vyléčit a pokud to jde, tak je vypouštíte tedy do volné přírody. Jak jste v tom úspěšní v tom léčení? Kolik vám jich tady zůstává, kolik se jich vrací?
Tak ta návratnost je kolem 60% zpátky do přírody. Ten zbytek samozřejmě něco uhyne, protože když to mají prostě vnitřní zranění ty zvířata a podobně, tak ne všechno se povede zachránit, anebo třeba musíme někdy přikročit i, že musíme humánně utratit to zvíře, který opravdu jako se už jenom trápí. No a pak vznikají právě trvalý handicapy, který vlastně využívám takhle do expozice pro veřejnost a vlastně ty lidi si to můžou tady zblízka prohlídnout.
No ale i s tím trvalým handicapem to je vidět, jak se o ta zvířata tady hezky staráte. Třeba ten jeden vír už u vás bydlí 17 let, jste říkal?
Ten už je u nás 17 let, to je vlastně inventář už.
Ale vypadal nesmírně šťastně, radostně a mladistvě. Tak pojďme se podívat ještě tady do té spodní části, protože už jsme říkali, že jsme si prohlédli čápy, volavky, v zadní části byly sovy, puštíci, víři, tady jsme viděli orly, poštolky a tady postupujeme k dalším dravým ptákům. Teď se díváme na obydlí koho.
Tady jsme u voliér káněte lesního, co je vlastně běžný u nás dravec. Většina těch ptáků mají křídla pryč právě od elektriky anebo od automobilů. A vedle je včelojet lesní, což je takový atypický pták. Je to takový potravní specialista, který vyhledává v přírodě vosí hnízda, který vyhrabává a žere vlastně larvy těch vos.
To je velmi zvláštní, takový šedobílý, krásný pták. Myslím, že by ho řada posluchačů ani normálně nepoznala, pokud by ho viděli v přírodě. Jaké osazenstvo máme tady vedle?
Tady máme motáka pochopa. To je dravec, který hnízdí v rákosí u rybníků, ale v poslední době část hnízdní populace hnízdí v obilných lánech, kde je často vysekán kombajny. Stejný osud je i u motáka lužního.
Má tedy nesmírně krásné oči, vypadá opravdu tajuplně a tajemně a vy ho máte dokonce i částečně ve znaku nebo na některých vašich materiálech, že ano?
Ano, máme motáka na tričkách a do budoucna bychom chtěli vyrábět pivo, který se bude jmenovat moták. Máme na těch etiketách taky krutihlava, smrtihlava a nealko pivo bez střízlík.
Vidíte, jak mohou být ptáci inspirativní. Tady u toho rybníčku, jak se odzývá to cvrlikání. Já tam vidím kachny, ale ty nejsou zdrojem toho cvrkotu. Tady bydlí kdo všechno?
Máme tady handicapy kachny březňačky divoký, máme tady Poláka, máme tady husy rezaví a taky tady máme indického běžce, kdy k nám přijeli lidi s bednou s tím, že jejich babička říkala, až umřou, tak ne, že tu kachnu sníte, odvezete ji do ochrany fauny. Takže někdo dědí baráky a ochrana fauny dědí kachny.
My se mezi tím posuneme k sekci, kde se nacházejí pěvci. A moji nejoblíbenější pěvci krkavcoviti jsou tam vzadu, ale já tady vidím i bažanty. Dostává se k vám víc tady těch ptáků polí a lesů, anebo víc těch dravců?
Tak ty bažanti tady jsou jenom, že jsou to zástupci hrabavých. Z těch polních druhů se k nám dostali spíš pěvci nebo tak, ale měli jsme třeba letos tady 16 koroptví, které jsme vypouštěli.
Tak pojďme k těm mým oblíbeným krkavcům, kteří jsou úplně na kraji, jsou obrovští a krásně lesklí a zjevně i velmi komunikativní, tak k těm jste dospěli jak?
Tak oba ty krkavci byly odchyceni v volné přírodě kvůli tomu, že napadali lidi. Oni totiž jsou hrozně učenliví a lidi je rádi vybírají z hnízd a učí je mluvit a podobně. A pak, když jim to ulítne, tak to samozřejmě vyhledává člověka a oni mají docela velký ten zobák a dokážou být i dosti nebezpečný. Takže jsme vlastně na základě vlastně požadavku policie jsme museli odchytit a teď u nás tady takhle bydlejí.
Kdo si vzpomíná na film Alfreda Hitchcocka Ptáci, tak by určitě věděl, jak velikosti ti krkavci jsou. Tady máte i menší, to jsou havrani?
A to je havran polní, to jsou vlastně ptáci, byli to mláďata, kteří spadli z hnízd a měli zlomený křídla, jsou vlastně z města Tábor.
Tak havrany poznáme podle toho, že mají světlejší zobák, krkavci jsou největší ze všech pěvců a také nejlesklejší, až zvláštně do fialova. Vy tam nahoře máte ale také výběhy, jak už jsem říkala, my jsme tam zahlédli ty srnky, tak jaká zvířata tohoto typu se k vám dostávají?
Měli jsme tady i divočáky, i srnčí, měli jsme tady i danělu. Občas se prostě stává, že třeba auto srazí dospělou srnu, jsou u ní srnčata, nebo sekačky posekají srnčata, tak to se k nám potom taky dostává a my se snažíme potom tu vysokou vlastně vrátit zpátky, anebo to jde do obor.
A povede se to, většinou se tam adaptují a klimatizují rychle.
Úplně v pohodě, horší je to u samců, kdy ten samec, když je odchovávaný člověkem, tak je potom velmi nebezpečný a do volné přírody nelze pustit.
My bychom si možná ještě, abychom byli také trošku edukativní, měli říci, jak mají lidé postupovat, pokud takového zraněného živočicha najdou. Vy jste říkal, že už jsou všichni poučení a že většina lidí ví, co má dělat, ale přece jen existuje asi nějaké takové základní patero nebo desatero ponaučení, co učinit, pokud najdu nějaké zvíře, které se mi zdá, že se necítí úplně komfortně.
Takhle, pokud najdou savčí mládě, třeba v trávě zalehlý malý zajíce, srnčata a podobně, tak to místo musí ten člověk hned opustit. Oni většinou ty samice odkládají ty mláďata, vracejí se k ním v noci, takže prostě nesahat na ně, nechat je tam ležet a odejít pryč. To se často stává, že oni lidi mají pocit, že ty mláďata jsou opuštěná, že nemají matku, takže to je chyba, která občas se stává, ale už je to menší míře než v minulosti.
A máme je tam nechat v noci, když je třeba chladno a máme pocit, že to nepřežijí ta mláďata, je to pro ně lepší, než když bych je vzala třeba do gumových rukavic. Co je vlastně pro ně lepší?
Je lepší je tam úplně nechat a rozhodně neprochladnou, protože to jsou zvířata, které jsou zvyklí vlastně na tyhle ty naše teploty. Pokud je potřeba třeba přemístit ty malý zajíce nebo srnčata z místa, třeba, který se seká nebo podobně, tak je dobrý to vzít třeba do nějakého pytle od brambor nebo tak, prostě ne do holých rukou, protože ty samice by je nemuseli přijmout zpátky.
To se týká savců nebo velkých obratlovců a co s jinými malými zvířaty nebo menšími zvířaty, co s ptáky hlavně. Máme vás spíše volat nebo k vám spíš přivést, byť s neodborným odchycením?
Těch ptáků je to složitější. Lidi samozřejmě vnímají ty vylítlý mláďata na zahradách, tak volej, ať si to odvezem, protože to určitě nemá matku, že to ještě neumí lítat, že tam mají kočky a podobně a on takhle vůbec nefunguje.
No a my, protože jsme se ještě nepodívali na další část vašeho centra, tak se tam teď vypravíme, protože o tom mluvil především Čestmír, tady se totiž zvířata jenom nezachraňují, ale tady se také vychovává, že ano, Čestmír?
Právě ta výchovná činnost je velice důležitá, protože působí nejenom v této jediné oblasti, kterou obhospodařuje tato stanice, ale působí vlastně v celé republice, protože publikační činnost fauny je dostatečně velká. A domnívám se, že některé projekty, které fauna už má za sebou, například to, které mám tady na tričku, Právo na krajinu, tak to byla taky jedna z aktivit fauny. Vzpomíná si na to ještě, Pavel?
Určitě ano, to byla kampaň, která ve své době chtěla uzákonit do Ústavy České republiky zaručené právo na volný pohyb v krajině, protože v mnoha zemích, já jsem byl úplně zděšený, třeba v Itálii, v Anglii nebo podobně, kde vlastně nemáte šanci vyjít na procházku nikam do přírody, všude jsou ploty, prostě všude jsou zákazy a ta česká krajina je unikátní v tom, že je vlastně volně průchozí. Bohužel tenkrát odložil parlament, když jsme dali dohromady koalici s klubem českých turistů, s myslivcema, s rybářema, se skoutama, takovou koalici, která zatím stála, tak bohužel tenkrát poslanci tu ústavu, kterou chtěli novelizovat kvůli přímé volbě prezidenta, tak ty ji odložili. No a když potom přišel další návrh změnu ústavu kvůli té přímé volbě po x letech, tak už jsme neměli energii tohleto sestavit, takže to tam není.
No a my jsme se teď přesunuli s mikrofonem do střední části celého toho areálu a spíš si připadám jako někde na festivalu letním, protože před námi je obrovské hlediště, tady malé improvizované pódium, takže vy máte tady prostor nejenom pro záchranu a ušlechtilé věci, ale také pro výchovu, jak už jsme říkali, a také pro kulturu a všelijaké zábavné akce, že je to tak, pane Pavle?
My jsme vlastně celý ten projekt koncipovali, že jsme využili tady přirozený svah v centru toho statku bývalého a udělali jsme tady poslední nějaký malý přírodní vlastně divadlo. Dělají se tady dětské představení, děláme tady přednášky anebo i akustické koncerty.
No a když vstoupíme dovnitř, to byly nějaké chlévy, nebo co tady bylo původně?
To byly původně chlévy a my jsme z toho udělali výstavní prostory.
Tady člověk vstoupí jakoby do pohádky a teď jsme ve vodním světě. Všude na zdech je voda, vodní ptáci, jsou tady obrovitánská akvária a vše je to doplněno také velkými fotografiemi našich vod. Jaký cíl jste si kladli tady v té vodní místnosti?
Tím, že Hrachov se nachází na Sedlčansku a působil tady v minulosti Jakub Krčín z Jelčan a Sedlčan, který je mimochodem můj obrovský vzor, protože když jsem viděl soustavu na Třeboňsku, tak prostě jsem z toho byl úplně vyřízený, jako co ten chlap dokázal. Tak jsme mu udělali vlastně takovou expozici, kde je tady v akváriích vlastně sladkovodní ryby, ukazujem veřejnosti a jsou tady fotografie z vodního prostředí, jak Třeboňská, tak Sedlčanská, kde Jakub Krčín působil.
Je tady mimochodem v těch krásných nádržích Štika, Karasové, Sumci, tady to menší je co?
No, to je Perlín.
Takže tady si přijde na své opravdu každý milovník všeho, co souvisí s vodou. No a tady v této síni úplně překvapivě si zase přijde na své každý, kdo miluje moderní výtvarné umění a kdo má rád Jiřího Koláře, našeho grafika, ilustrátora a kolážistu a také básníka. Protože já jsem byla úplně uhranutá, že vy tady máte expozici Jiřího Koláře a velmi specifickou, protože se také váže k přírodě.
Tak vlastně to byla trošku náhoda. Já se přiznám, že teda ač Fauna od začátku svý aktivity propoje vlastně s výtvarným uměním, s uměním, kdy jsme spolupracovali se sochařem Miroslavem Párelem, malířem Janem Samcem a vždycky ty výstavy ve Fauně nebyly jenom o přírodě, ale právě byly o umění. A já jsem hledal nějakou výstavu, která by to umění byla do motýlu, kterou jsem chtěl použít v motýláriu v Jouticích. A narazil jsem na jméno Jiří Kolář. No a narazil jsem na to, že měl výstavu v Praze v galerii u Betlémské kaple, která se jmenovala Ornitologie moderní umění. A když jsem viděl ty obrazy, ty koláže, tak jsem z toho byl úplně prostě vykolejený a řekl jsem, to musím mít. Tak jsem se spojil s tou galerií, kde byl úžasný pan Bolinský galerista, který nám kopie těch originálů vlastně poskytl pro ochranu fauny a jsem na to pyšnej, že to tady máme.
No a já jsem úplně uchvácena, jak už jsem říkala, přátelé, kdo máte rádi Jiřího Koláře, tak se určitě přijeďte do Hrachova podívat. No a my volně tady projdeme zase ven před tu krásnou amfiteátrovou plochu, protože ono to vlastně je, takový přírodní amfiteátr a najdeme mezi tím Čestmíra Klose, který se nám ztratil, ale ještě mezi tím si ukážeme, vy tady máte fůru krásných věcí také pro úplně nejmenší děti. Já jsem se tam dívala na nějaké dřevní pexeso, máte tady dendrofon ze dřeva a každý na něj hraje, máte tam rozeznávání zvířat, ptáků podle peří, nejrůznější typy ptačích budek. Která z těch činností je nejzásadnější, nejdůležitější pro vás osobně?
Tak my se snažíme vlastně, aby ten areál byl pro ty lidi příjemný i z hlediska toho prostředí. A ty malí děcka, když tady jsou, tak prostě nejde o to jenom jim ukázat ty zvířata, ale ať se taky najdou nějakou zábavu. A tyhle ty interaktivní prvky jim ukazují, jak poznává přírodu a tak. A mně se hrozně líbí, že potom ty rodiny si prostě sednou, si dají si svačinu. Máme tady nádherný dětský hřiště, který vybudoval náš sponzor. A jsme rádi, že ty lidi tady prostě stráví víc času než jenom ta prohlídka.
Tak a my zase půjdeme dovnitř, protože tam krásně zurčí voda. Mezitím se k nám zase vrátil Čestmír. Takže Čestmíre, co jsme tady v Hrachově viděli a co nového jsme o panu Pavlu zjistili a co jsme nevěděli?
Já jsem nezjistil ale vůbec nic nového. Já jsem se jenom ubezpečil o tom, že Pavel je člověk, který má nesmírně množství aktivit a všechny aktivity jsou zaměřené ve prospěch veřejnosti a ve prospěch ochrany přírody a konkrétně ochrany živočichů. Takže všechny ty aktivity, které tu je možno vidět od chránců těch živočichů až po expozici vodních živočichů, což člověk běžně asi nevidí, protože aby se podíval nějakému sumečkovi do očí nebo štice, to se nestane jen tak někomu v přírodě. Tak si jenom můžeme blahopřát, že takoví lidé, kteří usilují o ochranu fauny, tak jak to mají ve znaku svém, tedy ochrana fauny České republiky, takže takoví lidé existují a že to skutečně tak chodí, že vše je na to zaměřeno.
Je to přesně tak, no já za sebe mohu říci, že středním Čechám a také jižním Čechám Pavla Křížka závidíme, protože já si myslím, že takový muž vpravdě renesanční a s takovým přesahem by slušel každému kraji, ne-li každému okresu a měli bych se lépe nejenom zvířata, ale také my lidé. My vám moc děkujeme, pane Pavle, za to dnešní průvodcovství, ale hlavně za magnum opus, které jste opravdu vybudoval nejenom tady na Hrachově, ale také v rámci Mutilária ve Voticích. Děkujeme a přejeme hodně zdaru, elánu a sil. Naslyšenou.
Naschledanou a všechny srdečně zvu na návštěvu ochrany fauny jak v Hrachově, tak ve Voticích v Mutiláriu.
Byl tady s námi samozřejmě Čestmír Klos.
No a já už se musím těšit, že i další pořady budou takto zajímavé, jako byl ten náš pořad z Hrachova.
A od mikrofonu se loučí a naslyšenou s ochránci přírody nejen tady v Hrachově, nebo v Mutiláriu ve Voticích se těší Markéta Ševčíková.